Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan terdahulu sudah kita jelaskan tentang tiga tariqah Al-Qur'an membantah kebatilan, yaitu dengan cara yang mujmal, kemudian dengan cara mufassal, dan juga dengan cara merujuk kepada bimbingan dan penjelasan para ulama. Kita pun sudah menjelaskan bahwa fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha. Orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka biasanya mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan kita pun sudah menjelaskan di antara gambarannya, yaitu tentang masalah tahlilan. Di sana juga ada beberapa contoh yang lain. Misalnya, sebagian orang membolehkan berulang tahun. Mereka membawa dalil yang terdapat di dalam Sahih Muslim dan juga di dalam Musnad Imam Ahmad. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumal itsnaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu wa unzila alayya fihi." Hari Senin itu, kata Rasulullah, adalah hari kelahiranku dan hari di mana diturunkan wahyu kepadaku. Sebagian orang membawa hadis ini, bahwa hadis ini kata mereka menunjukkan bolehnya kita itu berulang tahun, merayakan hari kelahiran, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin karena hari itu adalah hari kelahirannya. Ini dalil yang sahih, namun ternyata disalahpahami, sehingga akibat dari salah paham terhadap hadis ini muncul syubhat. Perkaranya menjadi sama, sehingga orang-orang yang tidak memiliki ilmu akan sangat mudah terpengaruh dengan syubhat ini. Oh, berarti ulang tahun itu ada dalilnya. Bahkan sebagian orang beralasan bahwa ternyata yang berulang tahun itu juga adalah para tokoh agama. Ustadz saja katanya ulang tahun, anaknya juga diulang tahunkan, istrinya juga ulang tahun, kemudian hari pernikahannya juga diulang tahunkan. Kita katakan, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama kali hadis ini hadis yang sahih. Namun hadis ini tidak ada seorang pun para ulama yang menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya orang itu berulang tahun. Karena ulang tahun ini perkara yang ma'ruf, dia merupakan adatnya orang-orang Nasrani, adatnya orang-orang kafir. Maka tidak ada seorang pun ulama, ulama dahulu dan juga ulama terkini, yang menjelaskan bahwasannya hadis ini menunjukkan kebolehan berulang tahun. Kemudian, kalaupun tarolah bahwasannya hadis ini menunjukkan akan hal tersebut, maka seharusnya mereka itu berpuasa pada hari kelahirannya, bukan mengundang orang makan di tempatnya, kemudian membuat bolu, membuat roti yang di situ ada lilin berangka sesuai dengan umurnya, kemudian ditiup, kemudian bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, menghambur-hamburkan harta. Taralah hadis ini menunjukkan terhadap hal tersebut, walaupun sebenarnya tidak, maka seharusnya mereka berpuasa, bukan merayakan hari kelahiran seperti orang-orang kafir, meniup lilin, kemudian bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, dan lain sebagainya. Ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, kadang berjabat tangan, kadang mereka pun saling berpelukan, cipika-cipiki. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada seorang pun di kalangan para ulama yang menjelaskan bahwasannya hadis ini menunjukkan tentang bolehnya berulang tahun. Kalau orang beralasan, bukankah sebagian ustaz juga ada yang merayakan ulang tahun? Istrinya diulang tahunkan, anak-anaknya semuanya diulang tahunkan. Kemudian mereka berpandangan, masa ustaz salah? Apalagi ustaz yang kesohor, apalagi ustaz yang hari-harinya tampil di televisi, ceramahnya tidak hanya di Indonesia, bahkan go internasional. Masa mereka salah? Kita katakan, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasannya siapapun orangnya selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada yang maksum. Para sahabat saja, generasi terbaik umat ini tidak maksum. Apalagi orang-orang setelahnya, apalagi orang-orang di akhir zaman ini yang dikelilingi dengan berbagai macam fitnah, yang jauh dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat mungkin sekali mereka pun salah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan masalah ini. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak kesalahannya, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini syubhat. Syubhat yang mengantarkan manusia kepada kemaksiatan. Kemudian juga di sana ada syubhat yang lain tentang masalah solawatan. Orang-orang yang berusaha mengamalkan solawat, berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan bimbingan dan anjurannya, seringkali dimusuhi, seringkali difitnah, seringkali diberikan julukan-julukan yang pada hakikatnya julukan itu adalah julukan yang dusta, yang semakin menunjukkan tentang kebatilan yang ada pada diri mereka. Orang-orang yang berusaha menjelaskan tentang salawat yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara lafaz ataupun secara praktek pengamalannya, ini seringkali dikatakan orang-orang yang benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang benci atau melarang salawatan berarti dia benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tuduhan yang keji. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang ini berdalil ketika mereka bersolawat, walaupun solawatan mereka itu lafaznya tidak sahih, bukan lafaz solawatan yang sahih datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaifiat mempraktekannya juga mereka sembarangan. Kondisi-kondisi tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salawat, mereka mengucapkannya. Contoh, sebelum azan. Sebagian para muazzin sebelum azan ngapain? Membaca salawat. Atau ketika bersalaman. Pernah lihat ada orang bersalaman kemudian dia mengucapkan Allahumma shalli ala. Kalau kita katakan, kenapa Anda bersolawat seperti itu? Mereka berdalil. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Mereka mengatakan, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan sampaikanlah salam kepadanya. Ini ayatnya dan ini Al-Quran, kata mereka. Kemudian juga mereka membawakan dalil, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, dengan satu kali salawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepadanya 10 kali. Ini juga hadisnya sahih, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ayat dan hadis ini tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah pemahaman mereka, pengamalan mereka yang tanpa bimbingan para ulama. Ayat ini menjelaskan tentang perintah supaya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang tadi dibacakan juga menunjukkan keutamaan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang penting kita perhatikan bagaimana tata cara pelaksanaan solawat itu, karena mustahil sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kemudian dibiarkan begitu saja tanpa dijelaskan cara pengamalannya. Maka dalam masalah ini kita wajib mengikuti sunnah Nabi dalam melafazkan salawat. Salawat yang kita ucapkan itu apakah sesuai dengan salawat yang diajarkan Nabi ataukah tidak? Karena ternyata tidak sedikit salawat-salawat yang dibuat oleh manusia, dijadikan sebagai wiridan pada waktu tertentu, pada hari tertentu. Bahkan sebagian salawat mengandung unsur kesyirikan. Maka dari sini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya mengikuti secara garis besar saja. Ya, salawat itu ada Qur'annya, juga ada hadisnya. Tapi bagaimana rinciannya? Kapan kita dianjurkan bersolawat? Maka tidak boleh kita menentukan waktu. Tidak boleh kita menentukan lafaz. Tidak boleh kita menentukan tempat. Menentukan sifat. menentukan jenis, menentukan kaifiat, kecuali apa yang telah Allah dan Rasulnya tentukan. Jadi ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Tidak cukup kepada amalan secara garis besarnya. Tapi juga kita harus mengerti bagaimana kaifiatnya. Bagaimana Rasulullah mempraktekannya sehingga ditiru oleh para sahabat. Kemudian bagaimana jenis daripada amalan itu? Sifatnya. Kalau berkaitan dengan bilangan, berapa bilangannya? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Ini penting kita perhatikan. Sekarang misalkan kalau ada orang datang ke Baitullahil Haram, kemudian dia melaksanakan manasik haji lengkap sempurna. Mulai dari ihramnya, mulai dari tawafnya, mulai dari sa'inya, wukuf di Arafah, kemudian lempar jumrah. Seperti layaknya haji. Tapi ternyata dia berhaji di bulan yang bukan bulan-bulan haji. Kira-kira benar gak amal? Benar tidak? Tidak akan benar. Karena haji itu harus dilakukan di bulan-bulan haji. Ada orang misalkan mau kurban, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian dia kurban pakai ayam misalkan. 1000 ayam saya kurbankan di Masjid Istiqlal. Kira-kira sahih tidak amalnya? Ikhlas lillahi ta'ala, 1000 ayam. Sahih amalnya? Tidak sahih. Kenapa? Karena kurban itu yang dicontohkan oleh Nabi bukan ayam. Jenis hewan kurban yang dicontohkan oleh Nabi adalah bahimatul an'am. Hewan ternak. Mulai dari apa? Kambing, sapi, atau unta. Berarti ayam, kelinci, dan lain sebagainya tidak masuk ke dalam jenis hewan kurban. Nah demikian. Maka salawat hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh kita menentukan ini lafaz salawat yang afdol. Waktunya pada waktu tertentu, dilaksanakan di tempat tertentu, bilangannya tertentu. Tidak boleh kita menetapkan itu semua kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah. Kita tidak boleh menambah-nambahnya atau mengurang-urangnya. Menetapkan satu ketetapan tertentu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu diantara beberapa syubhat berkaitan dengan perkara bid'ah, juga berkaitan dengan perkara maksiat. Kita lanjutkan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita akan bahas beberapa syubhat yang ada pada pelajaran ketujuh ini. Ada tiga syubhat yang ingin kita sampaikan di sini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, mithalu dhalika idza qala laka ba'dul musyrikin ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa anna syafa'ata haqqun wa anna al-anbiya'a lahum jahun indallah. Aw dhakara kalaman lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi 'ala syai'in min batilih. Wa anta la tafhamu ma'na al-kalam alladhi dhakarahu. Fajawibhu biqaulika innallaha dhakara fi kitabihi أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. مؤلف رحمه الله تعالى pada pelajaran ketujuh ini beliau memberikan contoh syubhat yang berkaitan dengan masalah kesyirikan. Sebagai contoh kata beliau, ada sebagian orang musyrik yang mengatakan kepada anda dan membawakan ayat dalam Quran surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Kemudian mereka pun mengatakan bahwa syafaat adalah sesuatu yang hak, dan para nabi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka membawakan ayat tentang wilayah. Ayat yang menjelaskan tentang kewalian, bahwa ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencapai kepada derajat wilayah, mencapai kepada derajat wali. Mereka membawakan ayat ini. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita katakan kepada mereka, apa yang Anda maksudkan dengan ayat ini? Jika yang Anda maksudkan bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, maka kita katakan na'am. Jika yang Anda maksud dengan ayat ini bahwasanya wali-wali Allah itu mereka memiliki karamah, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, maka kita katakan na'am. Iya. Namun jika mereka mengatakan, jika mereka maksudkan dengan ayat ini bahwasanya wali-wali Allah itu mereka derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga boleh kita meminta bantuannya, meminta syafaatnya supaya mereka memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita di akhirat kelak, kita katakan jika yang Anda maksudkan dengan ayat ini adalah seperti itu, maka itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang-orang musyrik ketika membawakan ayat semacam ini, mereka menginginkan dengan ayat ini tentang bolehnya meminta syafaat kepada orang-orang salih, meminta syafaat kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib memahami tentang duduk permasalahan dari perkara ini. Kita jawab syubhat ini bahwasannya syafaat itu bukan milik para wali. Syafaat itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Az-Zumar. Qala Allahu ta'ala kul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruh syafaat. Jadi syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian hamba-hamba Allah yang dinyatakan bisa memberikan syafaat kepada manusia yang lainnya, maka itu setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa memberikan syafaat kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya, kepada orang lain setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, seluruh syafaat itu milik Allah. Karena orang-orang yang dinyatakan bisa memberikan syafaat semuanya atas dasar izin Allah. Berarti meminta syafaat itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada para wali ini. Jika Anda meminta syafaat kepada para wali, berarti Anda meminta sesuatu yang tidak mereka miliki. Berarti Anda telah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya yang mereka mintakan syafaat adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang mereka anggap soleh, yang mereka anggap wali Allah. Kemudian mereka meminta syafaat setelah mereka meninggal dunia. Sebagian yang lain meminta syafaat kepada orang soleh ini di masa hidupnya. Boleh tidak? minta syafaat kepada orang soleh di masa hidupnya. Nah, ada orang soleh, misalkan ada orang yang kita anggap soleh, ulama atau siapa, kemudian kita bilang kepadanya, wahai syekh, wahai ulama, wahai alim, berikan syafaat kepadaku nanti di akhirat. Boleh enggak? Mal jawab? Jawabannya apa? Boleh tidak? Yang boleh cung, yang boleh. Jawabannya apa? Tidak boleh. Mas sabab? Alasannya apa? Hah? Tadi ayatnya sudah jelas. Syafaat itu milik Allah. Manusia tidak memilikinya. Maka tidak boleh kita meminta syafaat walaupun orangnya masih hidup. Kemudian kita mengatakan, wahai Syekh Fulan, berikan syafaat kepadaku nanti di akhirat. Kalau minta didoakan supaya kita dapat syafaat di akhirat, boleh enggak? Wahai Syekh Fulan, doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti saya di akhirat termasuk orang-orang yang diberi syafaat. Boleh tidak? Boleh. Minta didoakan kepada orang soleh yang masih hidup dan dia masih bisa berdoa kepada Allah. Mafhum ini? Ya. Jadi syafaat itu milik Allah. Maka diminta hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu jawaban ini sebetulnya sudah terbantah mereka. Belum lagi kalau kita mau jelaskan panjang lebar, maka akan semakin menampakkan kebatilan syubhat yang ada pada diri mereka. Ini kesimpulan daripada syubhat yang pertama. Kita ringkas saja karena waktunya sangat terbatas sekali. Kita masuk pada syubhat yang kedua. Syubhat kedua. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Muallif berkata bahwasanya di antara syubhatnya orang-orang musyrik, mereka berkata, kami ini tidak berbuat syirik kepada Allah. Kami yakin bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang memberi manfaat, tidak pula yang menolak madarat kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu sedikit pun bagi Allah. Kami juga meyakini bahwa Muhammad tidak mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemadaratan sedikit pun bagi dirinya. Apalagi kata mereka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga yang lainnya. Namun kata mereka, nah di sini subhatnya. Namun kata mereka, ya saya ini kan orang berdosa, orang biasa. Bukan orang-orang soleh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan orang-orang soleh seperti Fulan bin Fulan, ya. Yang mereka itu memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka aku memohon kepada Allah dengan perantaraan mereka. Karena saya ini orang biasa, banyak dosa, banyak maksiat, sepertinya kurang pede kalau langsung minta kepada Allah. Sangat hina diri ini di hadapan Allah. Sedangkan orang-orang soleh ini, mereka punya kedudukan di sisi Allah. Mereka ahli ilmu, mereka ahli ibadah, mereka wali Allah yang sangat dekat dengan Allah. Maka kami memohon kepada Allah dengan perantaraan mereka. Inti kesimpulan syubhat ini adalah syubhat haulat tawassul, syubhat sekitar masalah tawassul. Ini yang disebut dengan tawassul menurut mereka. Ya, jadi kami ini tawassulan. Ya, datang ke kuburannya Sunan Kalijaga, kuburannya Sunan Ampel. Untuk apa? Tawassulan. Ini lafaznya lafaz syar'i, ya. Lafaz islami. Yang hakikatnya mereka bungkus kesyirikan itu dengan nama indah ini. Supaya apa? Supaya menjadi syubhat bagi kebanyakan kaum muslimin. Sehingga ketika ada orang yang membeberkan tentang kebatilannya, mereka tidak percaya. Masa sih, kan ini tawassulan. Bukankah tawassul itu dalam agama ada? Kita katakan, kita jawab syubhat ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, laisa hadza minat tawassul. Apa yang mereka anggap tawassul ini, hakikatnya bukan tawassul. Kenapa? Karena hakikat tawassul secara istilah syar'i adalah tawassul dengan wasilah yang diizinkan oleh syariat. Itu namanya tawassul. Jika kita bertawassul dengan sesuatu yang diizinkan, yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai perantara untuk mendapatkan sesuatu, maka ini hakikat daripada tawassul. Jadi tawassul yang disyariatkan, contoh seperti kita tawassul dengan keimanan, tawassul dengan tauhid yang ada pada diri kita, tawassul dengan amal saleh. Seperti kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua, tertutup guanya dengan batu yang sangat besar. Mereka memohon kepada Allah, tawassul dengan amal-amal solehnya. Yang satu tawassul dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Ya Allah, saya meninggalkan perbuatan zina, perbuatan maksiat. Jika itu ikhlas karenamu, selesaikan musibah ini, keluarkan kami dari musibah ini. Maka para ulama mengatakan, tawassul dengan meninggalkan perbuatan maksiat ini diperbolehkan. Tawassul yang masyru'. Demikian pula tawassul dengan asma Allah. Ketika kita memohon kepada Allah, memohon ampunan, kita mengatakan, ya ghafur ighfirli, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah diriku. Kita ingin rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tawassul dengan nama Allah, ya razzaq urzuqni, wahai zat yang maha pemberi rizki, berikanlah rizki kepadaku. Ini tawassul yang boleh. Demikian pula tawassul dengan sifat Allah, tawassul dengan doa orang-orang soleh ketika mereka hidup ada di hadapan kita. Ini juga diperbolehkan. Nah, ini hakikat tawassul. Adapun hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tawassul yang mereka maksudkan hakikatnya itu adalah kesyirikan. Karena ketika orang tawassul dengan orang-orang yang mati, maka ini adalah kesyirikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kesempatan yang lain, yaitu dalam kitabnya Nawaqidul Islam, beliau mengatakan, amma ja'lu bainaka wa bainallahi wasa'id tad'uhum wa tas'aluhum syafa'ah wa tawakkul 'alaihim fa hadza syirkun akbar wa kufrun akbar ijma'an. Menjadikan antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala wasa'id, perantara-perantara yang kalian berdoa kepada mereka, memohon kepada mereka, bertawakal kepada mereka, maka ini adalah syirik besar. Ini adalah kufur besar, disepakati oleh para ulama. Wa naqidun min nawaqidil Islam. Dan dia merupakan salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah kesyirikan. Maka kita bantah mereka, tawassul yang Anda maksudkan itu adalah kesyirikan. Kesyirikan. Dan orang-orang kafir Quraisy di antara keyakinan mereka ketika menyembah patung-patung, mereka tidak semata meyakini patung-patung ini hebat, patung-patung ini bisa memberikan manfaat, menolak madarat. Mereka tidak meyakini itu karena mereka yakin bahwasanya rububiyah itu khusus milik Allah. Tapi mereka menjadikan patung-patung ini sebagai simbol dari orang-orang saleh yang bisa mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah. Maka apa yang Anda lakukan itu tidak berbeda ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang menyembah Lata, yang menyembah Uzza. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini jawaban pertama. Kemudian kita bantah juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka minadh-dhalimin. Surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillah, dan janganlah engkau berdoa beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu, juga tidak bisa menolak madarat kepadamu. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan itu, fa innaka idzam minadh-dhalimin, fa innaka minadh-dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk golongan orang-orang yang zalim. Mufassir menjelaskan minadh dhalimin ay minal musyrikin. Jika engkau melakukan hal tersebut, maka engkau termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Kemudian di dalam Quran surat Al-Isra ayat 57. Surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka seru itu, yang mereka berdoa kepadanya, mereka sendiri adalah orang-orang yang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya orang-orang saleh yang mereka berdoa kepada orang-orang saleh ini, tawakal kepada mereka setelah kematiannya. Mereka pun adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Mereka pun adalah orang-orang yang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun adalah orang-orang yang saling berlomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka pun orang yang fakir di hadapan Allah. Maka berdoa, memohon, meminta kepada Allah yang Maha Kaya, jangan kepada makhluk. Ini syubhat yang kedua. Kemudian syubhat yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya ayat-ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang yang menyembah kepada patung-patung. Lalu bagaimana kalian ini menyamakan orang-orang soleh itu dengan patung-patung? Atau bagaimana kalian menyamakan para nabi itu dengan patung-patung? Jadi kata mereka, ayat-ayat yang menjelaskan tentang syiriknya orang itu tawasul kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesyirikan, mereka katakan itu adalah diturunkan untuk orang-orang yang menyembah berhala saja. Sedangkan yang kami sembah itu siapa? Orang-orang saleh. Yang kami minta kepada mereka, mereka tidak mau dikatakan kami ini menyembah orang-orang saleh, enggak mau. Orang-orang saleh yang Anda berdoa kepada mereka, meminta sesuatu kepada mereka, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, kalau kita runtut sejarahnya, itu adalah merupakan jelmaan daripada orang-orang saleh. Jelmaan daripada orang-orang saleh. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy tidak semata mereka nyembah patung batunya atau patung kayunya. Tapi mereka meyakini ini jelmaan orang-orang saleh yang akan bisa mengantarkan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini penting sekali kita pahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bermacam-macam peribadatan mereka. Sebagian mereka ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin. Sebagian mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang salih. Sebagian mereka ada yang menyembah batu-batu juga pohon-pohon. Sebagian yang lain ada yang menyembah matahari dan juga bulan. Lalu bagaimana sikap Nabi SAW kepada orang-orang yang objek peribadatan itu berbeda-beda? Tidak satu, tidak hanya patung saja, tidak hanya berhala saja, tapi ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah matahari dan bulan. Banyak sekali Tuhan-Tuhan mereka ini. Bagaimana sikap Nabi kepada mereka ini? Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka tanpa membeda-bedakan apa sesembahan mereka. Selama yang disembah itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Jadi gak penting siapa yang disembah. Selama yang disembah itu selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti orang itu telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita diwajibkan hanya untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu yang lain. Nah, makhluk adalah sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk itu banyak. Ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Dan Nabi SAW tidak membeda-bedakan objek peribadatan mereka, karena mereka sama semuanya adalah orang-orang musyrik, karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Jadi Nabi tidak membeda-bedakan, oh ini yang disembah orang-orang soleh, gak usah diperangi. Oh yang disembah si fulan ini bukan orang soleh, ya, maka harus diperangi. Nah, syubhatnya mereka ini, mereka membedakan antara beribadah kepada berhala dengan beribadah kepada orang-orang soleh. Sehingga mereka beranggapan bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman, kesyirikan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang menyembah berhala. Sedangkan kami tidak menyembah berhala. Bahkan kami yakin Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kami. Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada kami. Kemudian yang kami jadikan objek untuk berdoa adalah orang-orang soleh, bukan berhala seperti mereka. Nah, ini syubhat. Bagi orang awam sekilas, oh iya, ternyata yang jadi objek peribadatan mereka, doa mereka, tawakal mereka itu adalah orang-orang soleh. Sedangkan kafir Quraisy, kata mereka, adalah berhala-berhala, patung-patung, seonggok batu atau seonggok kayu. Padahal Nabi tidak membeda-bedakan objek sesembahan mereka. Nabi tetap mukul rata. Selama yang disembah itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَتَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينَ كُلَّهُ لِلَّهِ. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 39, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah syirik, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. وَقَاتِلُوهُمْ, Allah menyebutkan secara umum, perangi orang-orang musyrik itu dengan tidak membeda-bedakan sesembahan mereka. Selama mereka itu orang-orang musyrik, perangi mereka seluruhnya sehingga tidak ada fitnah kesyirikan di atas muka bumi ini, dan supaya agama itu semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban dari syubhat yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kita lanjutkan. Ad-darsu ats-tsamin. Pelajaran yang ke-8. Ar-raddu 'ala man za'ama anna ad-du'a'a laisa bi-ibadah. Bantahan bagi orang yang menganggap doa itu bukan termasuk ibadah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwa 3 syubhat ini adalah termasuk syubhat yang paling besar yang ada pada mereka. Syubhat, 3 syubhat yang tadi kita jelaskan, syubhat tentang masalah syafaat, kemudian syubhat tentang masalah tawassul, dan syubhat tentang masalah membedakan antara beribadah kepada berhala dan beribadah kepada orang salih. Kata beliau, 3 syubhat ini adalah termasuk syubhat yang paling besar yang ada pada mereka. Karena itu jika Anda telah mengetahui bahwa Allah telah menjelaskan kepada kita 3 hal itu dalam kitab-kitabnya, dan Anda pun telah memahaminya dengan pemahaman yang baik, maka syubhat-syubhat selain itu lebih mudah lagi dipahami. Jadi kalau kita paham hujjah yang nyata, yang jelas, terang benderang untuk membantah 3 syubhat yang tadi, maka syubhat-syubhat yang datang setelah itu insyaallah ta'ala lebih mudah untuk kita bantah. Nah, syubhat berikutnya, syubhat yang keempat yang ada pada pelajaran ke-8 ini, sebagian orang musyrik mengatakan, saya tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. La na'bud illallah La a'bud illallah. Kami atau saya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Sedangkan kata mereka al-iltija. Iltija kepada orang-orang salih dan berdoa kepada mereka bukanlah ibadah. Jadi mereka mengatakan kalau kami minta perlindungan, kami memohon kepada orang-orang salih, itu bukan ibadah. Ini syubhat. Kita jawab hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tentang syubhat ini. Kita katakan kepadanya, tayyib, kalau Anda mengatakan bahwasannya doa itu bukan ibadah, sekarang ma makna ibadah? Apa makna ibadah itu? Kalau dia bisa menjawab pertanyaan ini, maka pasti dia akan memahami bahwa pernyataannya itu salah. Pernyataan dia bahwasanya doa itu bukan ibadah, maka terbantah. Kalau dia mengatakan saya tidak tahu makna ibadah itu apa, kita katakan, kita jawab dengan jawaban berikutnya. Bagaimana Anda mengatakan doa itu bukan ibadah sedangkan Anda tidak paham ibadah itu apa? Terus dari mana Anda tahu doa itu bukan ibadah? Mafhum ikhwan? Ya. Dari mana Anda tahu bahwasanya doa itu bukan ibadah? Sedangkan ketika Anda ditanya tentang ibadah tidak tahu. Ya. Maka jika dia tidak mengetahuinya, kita berikan pemahaman kepadanya. Bahwasannya kita wajib terlebih dahulu memahami hakikat makna ibadah. Karena sebagian orang ada yang ketika ditanya ibadah itu apa, gak paham. Ada sebagian yang ketika ditanya ibadah itu apa, dia menyebutkan contohnya saja. Ya ibadah itu sholat, datang Ramadan berpuasa, punya duit berangkat haji, zakat. Kita katakan itu contoh ibadah. Yang kita inginkan makna ibadah itu apa? Kita jelaskan bahwasanya makna ibadah telah dijelaskan oleh para ulama. Dan definisi yang paling ma'ruf adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Risalah Al-Ubudiyah. Qala rahimahullahu taala, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Bahwasanya ibadah itu adalah sebuah nama, sebuah ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itulah ibadah. Maka segala sesuatu yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, entah itu ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin, itulah hakikat ibadah. Jika kita telah memberikan pemahaman ini kepadanya, maka kita katakan pertanyaan berikutnya. Sekarang doa itu diperintahkan tidak oleh Allah? Doa itu diperintahkan tidak sama Allah? Diperintahkan. Dia kalau menjawab diperintahkan. Tayyib, ayatnya juga sangat jelas. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabah doa-doa kalian. Atau ayat-ayat yang lain yang semakna tentang perintah berdoa kepada Allah saja. Tayyib, apakah setiap perintah Allah itu dicintai dan diridhoi? Apakah setiap perintah Allah itu dicintai dan diridhoinya? Jawabannya pasti apa? Naam. Iya. Setiap perintah Allah pasti dicintai dan diridhoi. Mustahil Allah memerintahkan sesuatu ternyata itu dibenci sama Allah. Apakah setiap perintah Allah itu dicintai? Jawabannya pasti iya. Lalu setiap yang dicintai Allah itu apa? Hah? Tadi definisi ibadah apa? Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Karena doa itu diperintahkan oleh Allah, otomatis dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, maka itu adalah ibadah. Berarti doa itu adalah ibadah. Terbantah tidak? Terbantah. Berikutnya, masih ada bantahannya. Kalau doa itu ibadah, bolehkah kita memalingkan doa ini kepada selain Allah? Kan sudah diketahui nih, doa itu ibadah. Pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah paham doa itu ibadah, bolehkah kita memalingkannya kepada selain Allah? Datang ke kuburan, kemudian berdoa kepada orang yang mati. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah. Berarti kalau orang berdoa kepada selain Allah, sama saja dia berdoa kepada, beribadah kepada selain Allah. Orang yang beribadah kepada selain Allah berarti dia jatuh dalam kesyirikan. Maka terbantah syubhat Anda yang mengatakan bahwasannya doa itu bukan ibadah. Itu dari ayat. Dari hadis juga Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Sangat jelas lafaz hadisnya, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nabi sendiri yang mengatakan doa itu adalah ibadah. Bahkan seluruh ibadah yang kita lakukan juga masuk dalam cakupan makna doa. Karena para ulama mengatakan doa itu